Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ibroniylarga maktubda qo'llangan dalda berish so'zining negizi Yuhanno xushxabari 14-15 boblardagi muqaddas ruh amalini tasvirlovchi so'z bilan bir xildir. Muallif bunday xulosaga keladi. Boshqalarga dalda berganimizda Xudo oilasida muqaddas ruh qilgan narsaga juda ham yaqin narsani eslatuvchi ishni amalga oshiramiz. Injilning boshqa bir mashhur ta'limotchilaridan biri bu fikrni tasdiqlaydi. Dalda berish va yupatish eng oliy janob insoniy qarzdir. Jonboz ustiga bir chelak sovuq suv quyish juda oson. Uning ruhini tushirish oson. Boshqalar xarsalasini pir qiluvchi shaxtini qaytaruvchi odamlar bilan dunyo to'la, lekin bizning masxichi burchimiz bir-biriga dalda berishdir. Qanchalar ko'p hollarda maqtovlar yoki rahmatlar, tan olish yoki rag'batlantirishlar odamning yovuzlikka qarshi chiqishiga yordam bergan. Qamoqdagi masxilar tarixida doimo dalda borasida gapiriladi. Qamoqlarda yoki lagerlarda masxilar imondagi birodarlari va opa-singillarini uchratishini eshitish qandayin quvonchlidir. Xudoning farzandlaridan ikkitasi yoki uchtasi jamoada birga vaqt o'tkazishi mumkinligini bilish qanday quvonchli. Valentina Savelyeva mamlakatga masxicha adabiyot kiritgani uchun sovet lagerlarida 5 yil o'tirdi. Lagerda hayot sharoiti juda og'ir edi. U Xudo uning ibodatiga qanday javob berganini aytib beradi. Xudo mening muhtojligimni ko'rdi va o'z marhamati ila Natasha ismli masxiy opani yubordi. Xudovand eng mushkul vaziyatda menga dalda berish va yengillatish uchun uni yubordi. Biz birgalikda ko'p ibodat qildik va doimo bir-birimizni qo'llashga harakat qildik. Kechalari lagerdan tashqarida ochiq osmon tagida uchrashganlarimizni eslayman. Biz u yerda uzoq vaqt qola olmasdik. Chunki harorat ko'pincha -40 gradusdan pastga oshib ketardi va ishchi etiklarimiz bizni isita olmas edi. Biz bir necha daqiqa qo'shiq aytar va ibodat qilardik. Keyin esa ozroq isinish uchun barakka qaytardik va yana ko'chada uchrashardik. Ba'zan sukut ila turib qolardik va shunchaki osmonga tikilardik. Ba'zida men bir narsani Xudovand shoshilib meni o'zga olib ketishini istardim. Lekin Natasha meni yangi kuch bilan to'ldirardi. U hayotimga kuchli va ijobiy ta'sir o'tkazdi. Ko'pincha men Xudo uni bu lagerga faqat men uchun yuborganini o'ylab qolardim. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.